Welkom by Podletiek.
Ek is Herman Pretorius en saam met my in die ateljee is Paul Marit en Daniel Eloff. En in vandag se episode, kan die DA terug, Eben dalk betug, Duduzane laat amal sug.
Nou ja toe, kom ons het dan sinds hierdie week se politiek, dit was 'n week propvol nuus met lekker verwikkelinge wat gebeur het op die politieke front. Herman, gaan jy vir ons die gesprek inlei?
Ja, kyk, ek is nie precies mooi seker wat daar aangaan nie, ek denk nie, ek was in diepte betrokke by hierdie ontwikkelingsstudie. Nie, maar soos ek kan aflei, is daar 'n bietjie ontstichting binnen die DA en hulle reageer blykbaar sleg op 'n paar opiniestukke en dalk 'n veldtog deur een of ander baie belangrike en uiters gerespekteerde soort van dinksentrum.
Die mense wat geen idee het nie, Herman is besig om na homself te verwys. As jy as luisteraar nie die goed gelees het nie, Google net Herman Pretorius.
Is vir die eerste keer in 'n lang tyd is Herman Mashaba nie die bekendste Herman in die DA nie.
Of die gehardste Herman in die DA nie. Maar hy is a close second. So, hierdie afgelope twee weke was 'n interessante tydperk vir die DA. Dit het, ek sou nie sê dit het begin by my opiniestuk waar ek geargumenteer het dat Moesie Maai
Maan
nie. Nee, dit het nie. Dit gaan terug tot 1999. Ek het die opiniestuk geskryf waar ek gesê het Moesie Maai Maan nie moet bedank as leier van die DA en hy moet vervang word deur Alan Windey.
Nee, deur 'n wit man, Herman.
Omdat ek bewus was van die feit dat die mense van Suid-Afrika dalk mag agterkom Alan Windey is 'n wit man, het ek geantisipeer dat sy ras 'n gesprek gaan 'n gesprekspunt gaan wees. So toe maak ek net die punt dat as die DA op meriete iemand verkies as hulle leier, dan sal dit werklik 'n nuwe stap vir die party wees om te sê hierdie is die beste persoon vir die werk en ons sal hom verkies ongeag sy ras. Maar dit het 'n hele reaksie ontketen. Boemzile van Dam, Luyolo Mpiti, Herman Mashaba, John Steenhuisen, John Moody, Cameron McKenzie, Moesie Maimane, Alan Windey, James Self, die hele DA het basies gereageer op hierdie stuk. Makashule Ghana, maar moenie kom aan nie, ek vergeet hom, want meeste van sy collega's doen ook, maar...
Wel, hy is Ghana.
Ja, hy het goed gedoen in die 2018 sokkerwereldbeker, kan nie in die kwart eindronde. Maar die lang record van hierdie verhaal is die reaksie van die DA op opiniestuk. Het ek dink dit net duidelik gemaak hoe in watter toestand hierdie party werklik is. So ja, dit is ek dink die nodige raamwerk vir die gesprek. Wat sê julle?
So natuurlik, wanneer daar hierdie type onsekerheid is, dan is nuwe leierskap nodig. En toe het ons nou verneem op die 3de Oktober, nie wel eintlik op die 5de Oktober, dat Helen Zille, voormalige leier van die Demokratiese Alliansie, wil terugkom as federale raad voorsitter met James Self, wat sy termyn nou binnekort eindig.
Sy sê 20 jaar, hy was 20 jaar.
Ja, 20 jaar federale raad voorsitter. Sy sê aan 'n in die Engelse koerant op 5 Oktober 2019, ek geloof dit was Sondag, nee, ek weet nie precies nie, sê sy dat sy op die 3de Oktober het iemand van gevra, wil sy dit nie doen nie, 'n redelik senior lid, sy sê nie vir ons wie nie, en toe het sy dit ernstig oorweeg, nou natuurlijk, sy staan teen drie ander kandidate, ons is nie seker of hulle allemaal dan nou eindtijd daar gaan bly nie, maar die punt, Daniel, vir my is dat dit 'n baie interessante vooruitsig is, dat Helen Zille, wat eintlik sedert sy uit die party is, baie krities van die party gepraat het, dat sy wil terugkom en so van, kom ons sê, verantwoordelikheid vat vir van haar foute, en in haar eie woorde sê sy dat sy wil terugkom en sekere goed regmaak, maar gaan die party al aanvaar? Ek dink dis 'n interessante vraag, en as sy sou terugkom, wat sy koppe gaan rol?
Ja, daar's 4 kandidaat, ek dink, wat staan vir die posisie wat Helen vir ook staan, so dis 4, dis Helen, dis Mike Waters, dis Thomas Walter, en dit is Ethel Trollope. En my geld is op Mike Waters. Ek wil graag in Mike Waters moet die voorzitter was, en ek sou hou verskriklik baie van hom. Ek dink, hy is nie net liberaal in die gewone sin van die woord nie, ek dink hy is een regte classical liberal, wat nog in die DA is. Hy het natuurlijk ook hierdie week groot opslag gemaak, want hy het gesê, of ek dink was verlede week, hy het gesê dat Moesie Maimane moet bewys lever, dat die huis wat hy besig is om te huur, wel deur sy eie geld betaal is, en nie deur ander duistere geld nie, en dit het ook oproer veroorsaak, so hy word toen nou ook bykie eindelijk op na die kantlijn toe geskuif, maar ek hou daarvan, ek hou van die mense wat vraag, en sy hele punt wat hy so ver gesê het, hoekom hy wil staan, is hy het gesê, die DA moet weer party word wat debat voer, wat bereid is om idees te bespreek, al is hulle dalk bietjie ongemaklik of gevaarlik, so hy wil amper hierdie hele PC-kultuur van die DA probeer verander na 'n regte ware klassiek liberale ideologie toe en partij toe, en ek dink dit is natuurlijk wonderlik.
Nee, dit, ek stem heeltemal met jou saam. Mike Waters is waarschijnlijk een van die meest fascinerende DA belangrike figure en om te volg op Twitter en so aan, is werkelijk insiggewend die man net weet waar is, die man net die stevige ideologie. Wat vir my interessant is hoe hierdie hele verkiesing inspeel op die vraag van Musimaya Manie se leierskap. Mm. Die Kutsie-paneel is saamgestel deur die leierskap van die party om ondersoek in te stel na die teleurstellende 2019 nasionale en provinsiale verkiesings, en is gelei deur Ryan Kutsie, voormalige hoofuitvoerende beampte van die partij.
Hy weet goed van verkiesings verloor, so hy is die perfekte man om te gaan kyk wat daar gebeur.
Ja, hy remain die man om te gaan kyk. Dis Ryan Kutsie, voormalige hoofuitvoerende beampte van die partij, Tony Leon, voormalige leier van die partij, en Michiel Leroux, baie, baie belangrike skenker aan die partij. Nou, hierdie drie is baie belangrik in die Kutsie-paneel. Ek hoor gerugte dat die paneel se verslag gaan aanbeveel dat Mai Mane vir die beste onthalwe van die party sy pos moet verlaat, en hulle het vir Mai Mane gaan sien daaroor so week of wat gelede, en in plaas daarvan dat die nuus uitkom dat dit eerlik is en sê afgevaardigde groepie, die belangrikste drie mense in die Kutsie-paneel besoek die leier van die party, wat heel normaal is, dat die leierskap op hoogte is van wat daar aangaan, is dit toegelek na die media, dat basis hierdie drie wit mans, hierdie ou DA wit mans, probeer vir Moesie uit sy posisie boelie. So ek moet sê, hierdie alles is nou, dis bloedstryd vir die identiteit van die DA.
Ja, oké, okay, so ek dink ons het nou baie oor Mike Waters gepraat, ons baie gepraat oor die druk waaronder Moesie is. Ek wil terugkom by 'n punt wat ek dink met opset deur een van ons paneellede vandag nie bespreek word nie. So ek gaan dit bespreek. Sou dit gebeur dat op hierdie stadium Suid-Afrika my stem, dink ek, Helen, hulle sou dalk verkies word, sit 'n redelike hoë profiel. Die vraag is, wat denk die interne lede van die DA van haar? Julle twee, denk ek, was baie meer, nie denk ek nie, julle was baie meer betrokke by die partij as ek, so ek is waarlik extern. Ek denk die risiko vir die externe Suid-Afrikaner is, as Helen hulle verkies sou word, dan verloor ons baie sterk debatteur, en ons verloor 'n externe stem, want sy gaan nie links en rechts klappe kan uitdeel aan ou Afrikaanse mediamanne nie.
As mens luister na die leierskap van die DA, kan sy net rechts klappe uitdeel.
Ja, precies, wel, daar is baie mense wat denk al standpunte is konservatief of libertaries, of
wat
ons,
ergens rechts
van
het centrum.
Sy sê self, sy glo in 'n kapabele staat, ek ken nie van die woord kapabel nie, mense.
Kapabel.
Jy kan nie, dit klink soos 'n Turkse karakter, nie, asterisk.
Ja, maar dis 'n bevoegde staat, sy glo in 'n
bevoegde
staat.
Ja, geldig, so bevoegde staat, elk van nie te min, nou dat ek julle ingekry het om oor Helen Zille te praat, die lang nie kort is maar net dat het interessant sal wees wat gebeur met die partij. Op hierdie daarom is het maar een lekker politieke story vir die eenvoudige rede dat die DA het gegroei, eindelijk in so lang as wat hy bestaan het, en dan kom die vraag, wat nou? Nou dat jou groeipatroon opgehou het, kan jy die krisis hanteer? Ons het al lang voor die verkiesing, maart, februari maand, het ons hier op politiek gesê, gaan hulle dit kan hanteer as hulle nie groei nie? En op hierdie stadium lyk het asof hulle nie erg kan reageer nie, maar op dit sal ek my stilte op hierdie story los.
Ek denk, Paul, wat jou vraag is, kan die partij herstel? En wat ek denk hierdie hele ding vir ons gewys het, en Helen wat besluit het, sy wil nou weer staan vir die posisie en die reaksie, is, daar is toch nog mense in die DA, wat liberaal of klassiek liberaal is. Ek wil, so ek net hierdie week gekyk na Galeb Kashalia, wat baie sterk uitgekom met ter ondersteuning van Helen, en die punt is, ek het na baie van sy podsendings geluister, ek volg hom op sociale media, hy is klassiek liberaal in die regte sin van die woord, en die punt is, daar is nog hierdie mense in die party, dis net, hulle is verlang redelik versmoor gewees of onderdruk gewees, en ek dink hierdie gene op hulle geleentheid om bietjie na vore te kom, om die party reg te trek. Ek weet, ek het al 'n hele paar keer op hierdie program gesê dat ek dink die DA se daas is verby, ek dink dat hulle gaan nie kan herstel nie, maar ek dink daar is dalk nog 'n klein greintjie hoop wat in die party lê.
Net vir interessantheidsonthalwe, die mense wat gaan stem vir in hierdie verkiesing is omtrent 144 verteenwoordigers van die party van reg oor die land, jy het die provinsiale leierskappe van die party, jy het 'n afvaardiging van nasionale parlementslede, jy het afvaardigings van provinsiale wetgewers, jy het 'n hele versameling, dan het jy ook stadsraadslede, van die streekslede, en dan het jy ook jou gewone partijlede. So op die ouende gaan die vraag word, verskoon my, die stelsel werk ook op ek weet nie wat die Afrikaans nie, die is die first transferable vote system, en ek dink dis die wat eerste oordraagbare stemstelsel. Is dit jy rangskik jou kandidate van 1 tot 4 in hierdie geval, en as geen kandidaat op die telling van die eerste posisies suksesvol is nie, dan word die tweede, dan val die persoon met die minste uit, en sy tweede stemme word dan verdeel, of haar tweede stemme word verdeel. So dit is een meer komplekse storie as net wie kry die meeste stemme in die eerste ronde. Daar is 'n vraag van wie is mense se tweede keuse, en in daai geval is het baie interessant dat ek hoor vanuit in die party dat omtrent 2/3 van partylede glo nog of glo dat die party beter sou gedoen het onder die leierskap van Helen Zille.
Nou ja, gepraat van klappe wat uitgedeel word, miskien is dit tyd om te draai na ons tweede storie toe, en die storie se naam is Eben Dalk Betug. Nou ja, in terme van Eben Etzebeth storie, geloof ek meeste politiek luisteraars het al klaar redelike paar dinge hieroor gelees en het 'n goeie idee wat aangaan. Kom ons kyk maar net, wat my betref is daar 3 strome inligting. Ons het ten eerste die teks, dit waar ons seker is, dan die betwiste teks, dit waar ons onseker is, en dan die subtekst, dit wat niemand wil sê nie, maar dit wat gesê moet word nie. By politiek gaan ons natuurlike dinge ontnonsens en ek bykie kyk na die subtekst vandag. Nou ja, ten eerste, wat is die tekst, wat weet ons? Ons weet dat Eben Etzebeth en 'n groep van sy vriende 26 Augustus by die seiljagklub in Langebaan was. Ons weet dat daar al 'n woordewisseling was. Dit is omtrent al wat ons weet. Ons weet nie noodwendig dat daar konflik was tussen enigiemand nie, want die eienaar van die seiljagklub sê dat Eben Etzebeth nie betrokke was met 'n twist daarso nie. Maar daar het 4 mans uitgekom, hulle sê hulle soek 'n miljoen rand, want Eben het hulle daai aand aangeval en hy het hulle 'n rassistiese opmerking toegesnou, wat jy as luisteraar in elk geval 10-10 en al ergens gelees het, maar die sogenaamde H-woord, wat nou nog 'n toevoeging is tot ons alfabet letters woorde wat implikaties het, en ek weet nie. Goed, so ek dink kom ons bespreek bietjie net die idee agter hierdie. Die Menseregte Kommissie gaan toe en hou toe 'n raads of 'n vergadering met die gemeenskap, en tydens hierdie vergadering met die gemeenskap gaan die regshoof van die Menseregte Kommissie, Boang Jones, en sê toe letterlik woorde soos Eben Etzebeth en sy wolfpack kom met moord weg. Sonder enige bewyse, dit is dieselfde mense wat niks gedoen het aan mevrou Mandela van Denemarke farm nie, wat niks gedoen het aan Black First Land First nie, maar hulle wil nou binnen 2 maande Eben moet terugkom dadelijk, dat hulle hom nou kan, dat hulle kan hanteer.
Weet jy wat frustreer my van hierdie story, is, hierdie is nie die werk van die Menseregte Kommissie nie, hierdie is die werk van die polisie. As daar aanranding was, dan moet die polisie ondersoek doen, en Eben Etzebeth moet 'n billike kans gegee word, soos wat hy het die vermoede van onskuld, dis wat moet plaasvind. Maar nou spring die Menseregte Kommissie hier binne, en hulle kom vol vuur en vlam, en pak hierdie saak aan, maar dis nie wat hulle veronderstel is om te doen nie. Net oor dat dit 'n beweerde rassistiese incident is, beteken nie, dit val dan nie binne die bestek van die polisie. Nou ek weet, hulle sal sê, nee, maar daar is die siviele kant, daar is die strafkant, en dan is daar natuurlik hulle haatspraakkant, dis die deel wat hulle hanteer. Nou goed en wel, hulle kan die saak, hulle kan hierdie lede van die Suid-Afrikaanse samelewing natuurlik verteenwoordig, en as dit kom by menseregte, dan behoort hulle te beskerm, dit is immers hulle mandaat wat lê. My probleem hiermee is, die feit dat hulle goed sê soos Eben Etzebeth kom weg met moord, die feit dat hulle hierdie gemeenskap opsweep so, sonder dat Eben sy kant kon behoorlik gestel het, en sonder dat die saak behoorlik aanvang geneem het, maak dat dit polariseer al klaar ons gemeenskap. So nou wat gebeur is, almal spring en hulle is of in die kant van die Langebaan gemeenskap of die mense wat aangerand is, of aan Ebense kant. In plaas van dat ons almal eerder sê, weet jy wat, ons weet nog nie precies wat het gebeur nie, as die Langebaan mense besig is om te jok en dis nie waar nie, is dit verskriklik. Maar as Eben Etzebeth vir 'n groep mense met 'n vuurwapen teen die gesig geslaan het, dan is dit verskriklik. dan dit is nie veronderstel om te gebeur nie. En dis wat vir my regtig sleg is van hoe die menseregtekommissie hierdie benader. Is al wat dit doen is dit polariseer in plaas van dat ons almal kan saamstem as dit wat ook al se kant waar is, is nie goed vir ons land nie.
Nee, ek stem 100% saam. Die regte tragedie van die saak is die skade aan die geregtelike proses wat hier aangerig word. En dit is absoluut onaanvaardbaar dat 'n grondwetlike hoofstuk 9 instansie soos die menseregtekommissie hulle self hier onskuldig maak. Hulle het 'n verantwoordelikheid om die waardes van die grondwet te onderhou en te bevorder en die geregtelike prosedure dat geregtigheid geskied maar volgens die voorgeskrewe proses is absoluut deel hiervan. Die as hierdie 'n geval is, soos jy sê, waar iets beskuldig is aan die beweringe, dan is die menseregtekommissie besig om dit moeiliker te maak om die geregtelikheidsproses behoorlik te laat geskied, want mense gaan vertroue daarin verloor omdat die kwessie al reeds vergiftig is. Aan die ander kant van hierdie storie, as Etzebeth onskuldig is van hierdie beweringe, dan het die menseregtekommissie nou net hierdie man skuldig gemaak in die oë van baie Suid-Afrikaners aan 'n daad wat nooit getoets gaan word of dalk kan word in 'n strafhof nie. Dit is 'n absolute skande en ek is bly om vanoggend te sien dat Wang Jones die menseregtekommissie nou ondersoek word. Hy verdien elke stukkie kritiek wat sy kant toe kom. Hy is 'n gevaarlike destruktiewe man.
Nou ja, verdere punt hiertoe is natuurlik die politieke opportunisme wat ons nou van die ANC in die Wes-Kaap sien. Hulle sê ook hulle is ook deel van die groepie wat sy Eben moet dadelik terugkom. En dis waar ek by my inleiding gesê het, ons moet kyk na die subtekst. Die subtekst hier, so wat ons moet onthou, is dat, en ek noem dit so sensitief as wat het mag wees, die Langebaan gemeenskap is 'n gemeenskap in 'n area wat histories redelik anti die springbokke was, en wat redelik pro sekere ander spanne is, wat heel moontlik voordeel uit kan trek, as Eben nie sou opdaag nie. 'N verdere punt is die feit dat nie vermy moet word nie, dat die ANC nie gelukkig was met die kleurverteenwoordiging van die springbokspan nie, en die volgende slot in die lyn is Marvin Orie, so jy sal 'n 3% aanpassing aan jou verteenwoordiging van die span hê, en vir die ANC is hierdie goed belangriker as die uitslae wat die springbokke het. Hulle het al gesê, hulle sal liewer springbokke hê wat verloor, as springbokke wat nie die demografie van die land verteenwoordig nie. Dit weet ons al op politiek, dis nie vir ons vreemd nie. Die politieke opportunisme van die regerende partye in die land, maar die oppositie in die Wes-Kaap is eintlik maar net skokkend, maar dan bygesê mens verwag dit eintlik maar van hulle.
Die ander ding wat ons natuurlik moet bespreek met hierdie ding is die legitimiteitsprobleem wat die menseregtekommissie op die oomblik mee sit, want ek dink vir lank het die menseregtekommissie soort van gefunksioneer, dat hulle ding gedoen en dit hier en daar sake aangepak en dit het alright gegaan.
Om Britse joernalis aan te haal, they were incompetent in boring ways.
Ja, presies. En nou Dit het regtig is in Engels 'n turn for the worse gevat. Die menseregtekommissie op die oomblik, en dis dink ek hoekom hierdie probleem so verskriklik gelaai is kere waar daar werklike rasisme plaasvind, is hulle besig om dit te sy stap en te probeer verduidelik deur
letterlik te bevind swart en wit mense staan ongelyk voor
reg. Presies. So rasisme deur swart mense is nie werklike rasisme nie, rasisme deur wit mense is. En dis was basies waarop neerkom, want hulle gebruik allerhande slim filosofiese en akademiese argumente van rasisme is eintlik is diskriminasie met mag. Jy kan nie diskriminasie sonder mag nie. Dit is nie rasisme nie, maar die punt is dis eenvoudig nie waar nie. Ons weet dit. Dis net 'n semantiese argument wat gemaak word wat die betekenis van 'n woord absoluut verander. Ons almal weet wat beteken rasisme. Ons almal weet wat is die gewone gebruik van die woord. En ek dink dis hoekom hierdie is nou amper die stertkant van 'n hele paar jaar se agteruitgang van die organisasie. Waar ons sien dat die menseregtekommissie byvoorbeeld sê, meneer Julius Malema wat sê hy vra nie nou vir 'n wit volksmoord vir nou ten minste nie, is nie haatspraak nie, maar ander gevalle word hulle baie spesifiek, word ander mense baie spesifiek geteken. En ek dink hierdie is nou maar net 'n gevolg daarvan. En nou is dit presies wat gebeur. Almal spring in hulle kampe in en almal is besig om laar te trek sodat hulle net eenvoudig hulle kant kan beskerm en ons kyk nie wat regtig waar is nie. Niemand is bereid om net te sê kom ons wag en kyk nie. Kom ons sien wat is werklik die waarheid nie.
En as daar een rol is wat die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie moet speel, is dit moet die geregtelikheidsproses beskerm en sê menseregte, deel van menseregte is toegang tot geregtigheid. Maar laaste punt wat ek net wil sê of wat Paulus gemaak het, wat ek wil is die meer as 80% van Suid-Afrikaners meer as 80% van Suid-Afrikaners in die nuutste peilings gedoen deur die instituut vir rasverhoudings, dui aan dat Suid-Afrikaners, daai mense, stem saam dat sportspanne moet gekies word op meriete en nie quotas nie. Die ANC maak 'n ongelooflike oordeelsfout as hulle dink die Suid-Afrikaanse mense is met hulle op hierdie rasobsessie.
Absoluut, ek stem 100% saam. Kom ons gaan nou oor net vinnig na 'n derde onderwerp. Ons het gesien dat meneer Duduzani Zuma het hierdie week getuig by die staatskapingkommissie, by die Zondo-kommissie. En dit het toe ook nog ons redelijk interessante reacties ontlok. Tuli Maronzella, die voormalige openbare beskermer, het gesê dat Duduzani het deur sy tande gelieg en dat sy getuienis absoluut glad nie waar is nie. En ek wil, hier is natuurlijk deel van die groter Zondo-kommissie saga wat nou al vir maanden voortduur en wat ongelooflik duur kos. Ek het hierdie week vir die eerste keer gesien dat die EFF het iets gesê waarmee ek saamstem. Hulle het gesê die Zondo-kommissie kos hopeloos te veel geld. Ek dink as omtrent 450 miljoen rand al spandeer aan die kommissie. En ek stem saam met meneer Malema, dat is te duur. Ek dink het die rede hoekom ons saamstem en voel dis te duur is nie vir dieselfde ding. Ek dink Julius voel hy mis bietjie uit op hierdie
ja, daar vloei geld in huiskep.
En huiskep nie, precies. Maar ja, die Duduzani Zuma het getuig en dat interessante goed van sy getuienis uitgekom het, byvoorbeeld verwys na van die Gupta leerders as my man en as sy maats. En interessant genoeg, hy het van sy pa sy eie getuienis, meneer Jacob Zuma sy eie getuienis, daar was teenstrijdighede in hulle twee sy weergawe. So dit natuurlijk gebeur nou deur die breër agtergrond van staatskaping en die kommissie en ons sal kyk op die oune wat daarvan kom.
Ja, net baie vlugtig. Ek dink ons het al baie oor die Zondo-kommissie gepraat, maar wat my baie interessant is, ek dink, jy as luisteraar kan gaan kyk en gaan luister na wat hy alles gesê het, maar wat dopgehou moet word, is die houding waarmee hy gepraat het. Nou, in die tyd wat ons hofsaak op televisie kan kyk, wat miskien van die O.J. Simpson saak af meer en meer populair geword het in die wereld.
En Ted Bundy.
Ja, en Ted Bundy. Ach, in Suid-Afrika, die Oscar Pistorius saak was op TV, ek nou, ons het in die koshuis allemaal sit net gekyk en so, maar die interessante ding omtrent dit alles, is hoe meneer Zuma Junior daar voor die Zondo-kommissie gaan verskyn het. Hy het gesit en grappies maak, hy het gelyk soos iemand wat weet, hierdie ouens kan absoluut niks aan hom doen nie. En dit, jy weet, hy het nie vir my gelyk soos iemand wat regtig versigtig is en bang is en jy weet, vrees vir dit wat hierna kan gebeur nie. Dit maak my bekommerd, want die type sekerheid sê vir my, dat hy redelijk seker is, hierdie Zondo-kommissie gaan aan hom niks doen nie.
Wel, ek stem heel veel saam daarmee. Dit is een uiterkommerwekkende toestand, maar ek dink ons moet ook vra, hoe op deeste aarde het ons in die posisie gekom, dat die seun van 'n president moontlik invloed kan hê oor kabinetsministers. Dit is 'n absurditeit. Dit is 'n absurditeit in extremis. Dit is werklik een van die mees omstandige goeders van hierdie hele storie. Is hoe op deeste aarde het ons hier uitgekom dat die kind van die president soort van betrokke kan wees by ongeruimtede in staatsbesteding en staatsaanstellings en staatsaktiwiteite. Dit is absoluut
dat is historiese president vir dit, want dit is maar eenvoudig, dit gebeur in communistische en socialistische staat. Dit is eenvoudig wat gebeur, dis die familie wat aangestel.
Dit is Daniel Hannan, uitstekende Britse politicus, wat altyd sê dat in elke stelsel gaan daar die elite wees, maar in kapitalisme kan jy jouself tot by die elite werk. In socialisme is jy opgebore in die elite of jy is gekies in die elite en jy bly vir altyd daar. Daar is altyd hierdie machtshierargie, dus die vraag is net watter ene bied die meeste geleentheid vir 'n bietjie sosiale mobiliteit.
Beweging, ja, nee, dit is 100% waar. Kom ons beweeg ook oor na 'n stukkie internasionale nuus om hierdie episode aan die sterkant af te sluit. Ons het gesien, interessante nuus dat die Verenigde State het besluit hulle gaan van hulle troepe in Syrië onttrek en hulle is nou besig om uit te beweeg uit Syrië uit en terug in Turkye. En hier is natuurlijk 'n groot skuif wat besig is om plaas te vind en dit vind ook plaas natuurlijk teen Donald Trump se beleid en ook verkiesingsbeloftes wat hy gemaak het, dan is dit nou 3 jaar terug, dat hy gaan Amerikaanse betrokkenheid oor see, hulle weermag betrokkenheid deeskaleer en verminder. En hier is nou natuurlijk 'n uitvloeisel daarvan. Ons sal nou sien waar het op die einde doen en waar het los, want mens kan natuurlijk die argument maak dat het los nou redelike vakuum daar, net om dadelijk ewenskielik te onttrek.
Ja, en ons sien wat in die verlede daar gebeur het, is dit gee geleentheid ongelukkig vir eksterne groepe, radikale groepe baie keer om daai magsvakuum te vul. Die punt wat ek eintlik maak net vlugtig is, dit wat in Syrië gebeur het in ons leeftyd is bitterlik hartseer. 6000 jaar oue stad wat basies vernietig is. 'N mens luister na 19de eeu literatuur, jy weet, lees hierdie interessante boek en dan praat hulle van Aleppo, hierdie wêreldstad, jy weet, en daar is niks regtig daarvan oor nie. Ek denk nie in ons leeftijd gaan ons sien dat Syrië werkelijk opgerig is tot sy voormalige glorie nie, en dis hartseer. Dis hartseer om te sien dat konflikte waar soveel externe magte betrokke geraak het, en werkelijk dit so geëskaleer het. Natuurlijk, die konflik het intern begin, maar soveel externe partijen het betrokke geraak. Natuurlijk, of het legitiem of illegitiem was, is aan een bespreking. Die punt is dat hy die oorzaak gehad, dat hierdie land eintlik basies ten gronde gegaan het.
Ja, nee, absoluut. Kom ons draai na 'n bietjie blinkkant bo.
Ja, daar is interessante nuus wat hierdie week plaasgevind het. Daar's 'n 75-jarige man wat hierdie week toegelaat is as 'n prokureur. Nou, julle moet regtig gaan kyk, gaan Google bietjie hierdie man. Dit is ongelooflik en merkwaardig om te sien die pad wat hy gestap het om tot op hierdie punt te kom waar hy op die 75-jarige ouderdom toen hy uiteindelik toegelaat is prokureur, en ek dink hierdie is die inspirerende stories wat mens dalk vergeet in alledaagse Suid-Afrika gebeur, en hier is die werklike Suid-Afrika waar mense geleenthede gegun word en hulle op die ouende hulle drome bereik.
Ja, nee, ek moet sê, ek nou hierdie week oor seese blinkkant boe, maar daar was 'n prachtige incident waar 'n ou veteraan van die Royal Air Force het op 100-jarige ouderdom gesterf. Hy was 'n immigrant uit die West-Indiese eilande, en hy het op 100-jarige ouderdom gesterf, en hy het al sy familie uitoorleef. Toe het die Royal Air Force basis gesê op Twitter en op sosiale media oor hierdie veteraan wat ons land gedien het, het nou gesterf op 100-jarige ouderdom. Hy het nie meer geliefdes oor nie. Asseblief, kom betoon julle eer aan hierdie man. En ja, honderde en duisende mense het daarop gereageer. Dit is Daar so is goed uit nie mensdom. Mens moet net nie altyd die politici glo nie.
Nou ja, van my gaat af iets wat ons volgende week oor sal praat. Dis natuurlik in die komende week Solidariteit se toekoms praat, waar daar bietjie gepraat gaan word oor die gemeenskap, oor sy eie lot besluit te maak en so bietjie sy eie planne maak met die regering wat heeltemal misluk.
Daar sê, en dit bring ons aan die einde van hierdie episode, soos die DEA se groeitraject, is hierdie episode ook vir nou eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens, deur die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy hou van wat ons doen, sodat ons help om hierdie podsending vir jou ook op video te bring. Jy kan ook vir ons gerus 'n resensie los op Apple Podcasts of Castbox of waar ook al jy jou weeklikse podsendings kry. Dit help natuurlik om die politiek woord te versprei na buiten toe. Tot volgende keer.